เมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยู่กรุงเทพนะเกิดในกรุงเทพโตในกรุงเทพทำงานอยู่ในกรุงเทพชอบหน้าหนาวตอนหลังมาบวชนะกลายเป็นคนบ้านนอกไม่ชอบของหน้าหนาวกรุงเทพมันร้อนนะมาอยู่บ้านนอกไงเย็นกว่ากันเยอะแล้วหลวงพ่ออยู่ในดงต้นไม้นะกุฏิหลวงพ่ออยู่ทึบเลยเหมือนอยู่ป่าเย็นหน้าหนาวกับคนบ้านนอกนะไม่ดีหลายเรื่องเลยฝุ่นก็เยอะแล้วก็เผาป่ากันมีกลิ่นควันไฟอวนทั้งวันทั้งคืนพวกสัตว์ก็น่าสงสารสัตว์อยู่ในป่าในเขามันเผากันไม่รู้จะหนีไปไหนในวัดเนี่ยเลยประชากรสัตว์นานาชนิดเยอะแยะเลยมีตอนนี้มีตัวนางอายรู้จักไหมนางอายนางยุคนี้ไม่ค่อยอายแล้วเหลือแต่ตัวนางอายตัวอีเห็นตัวนางอายหนีเข้ามาอยู่ในวัดสงสารมันมนุษย์มันเยอะเกินไปต้องโทษหมอเราเก่งเกินไปมนุษย์ก็เลยเหลือเยอะทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนมากนะทำลายป่าทำลายแหล่งน้ำสัตว์ก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีอาหารแต่น้ำก็เป็นคนเมืองชนบอกเมื่อก่อนแถวบ้านเขานะอยู่ในเมืองนะเมืองชนนะมีค้างคาวแม่ไก่เยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้เหลือแต่ค้างคาวตัวเล็กๆค้างคาวกินแมลงนะค้างคาวแม่ไก่กินผลไม้มันไม่มีอะไรจะกินแล้วก็สูญพันธุ์ไปหมดคนนะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแย่งกันบริโภคอะก็เลยพยายามหารายได้ทุกวิธีทางอย่างชาวบ้านนะถึงปีก็ต้องเผาป่าจะไปห้ามไม่มีทางนะแอบเผาถามว่าทำไมไปเผามันไม่ใช่แค่เผาไร่นะเผาทุ่งเผาอะไรเงี้ยพวกนี้เพื่อความสะดวกในการทำปลูกพืชในรุ่นต่อไปในพวกที่เผาป่าเนี่ยเจตนาพวกเห็ดมันจะได้ขึ้นเผาป่าเสร็จแล้วพอฝนตกพวกเห็ดจะขึ้นมาเยอะแยะเลยได้เก็บนั่นแรกกับทุกอย่างนะสัตว์ล้มตายเขาต้องการเห็ดคนไม่ได้ต้องการแค่พอกินเดี๋ยวนี้ต้องการมากๆจะได้ไปขายมีเงินไปซื้อมือถือมาเล่นอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวนี้ไปไหนๆชาวบ้านก็เล่นเน็ตนะหลวงพ่อเห็นบางทีขี่รถซาเล้งเก็บของนะก็ยังดูอยู่เรื่อยๆนะเล่นไลน์ไปด้วยหรือไงไม่รู้เราถูกหลอกให้บริโภคมากๆก็เลยหิวมากทำลายมากใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะอยู่กันยังไงนึกไม่ออกเลยลำบากทางที่ดีนะรีบภาวนาอย่าอยู่ในโลกมนุษย์นี้ต่อไปเลยไม่ได้บอกให้ตายนะหมายถึงว่าอย่ากลับมาเกิดแถวนี้อีกเลยโลกคนมันเยอะเกินไปศีลธรรมมันก็หายไปโกงได้ก็โกงไว้ก่อนเผยแพร่ลัทธิอะไรที่เพี้ยนเพี้ยนเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีนะสอนกันนะว่าขอรับชั้นก็ได้ถ้ามีผลงานคือแยกแยะไม่ออกแล้วผิดชอบชั่วดีคนเราลงเป็นมิจฉาทิฏฐินะอยู่ด้วยไม่มีทางร่มเย็นหรอกนี่เราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้มาแก้ที่ตัวเราเองฝึกจิตฝึกใจไว้จนในพลังใจมันเข้าใจโลกอะโลกมันเป็นอย่างเนี้ยทุกสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยมันมีเหตุทั้งหมด มันไม่ใช่เกิดมาลอยๆทำไมเราต้องมาเกิดยุคนี้ก็มีเหตุคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่หลวงพ่อรู้ตัวว่าเราจะเกิดมาภาวนาครูบาอาจารย์เราอยู่ในยุคนี้เราก็มาตามมาเจอครูบาอาจารย์นุ่นหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมตามมหาบัวอะไรพวกนี้ในท่ามกลางความย่ำแย่นะสิ่งที่ดีมันยังมีอยู่ก็คือตัวธรรมะนั่นเองยุคนี้ธรรมะยังดำรงอยู่มันก็อยู่ที่พวกเราแหละเรามีอิสระภาพจะเลือกของดีหรือจะเลือกของไม่ดีให้ตัวเองเลือกของดีก็ลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมไปมันก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมที่เบียดเบียนได้เพราะมันเห็นแก่ตัวหรือเราจะเลือกสิ่งชั่วหรือชั่วไปเขาด้วยย่างชิงกับเขาด้วยเกิดมามีบุญนะฉลาดก็เอาความฉลาดไปเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้นะเราจะใช้สติปัญญาของเราพ้นทุกข์ไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นนะไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหรือเราจะเบียดเบียนเราเลือกได้ถ้าเรามองการไกลเราก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยใครมีลูกบ้างอันนี้ยกมือซิในนี้มีใครมีลูกบ้างใครมีลูกสองคนยกสองมือเห็นไหม นี่มีคนหนึ่งชูอย่างนี้นะทำไมต้องกลางมีสิบนะไม่ใช่มีสองมีลูกก็ทุกข์นะเป็นห่วงอ่ะจะอยู่กันยังไงต่อไปข้างหน้าโรคภัยไข้เจ็บก็ร้ายแรงทำไมโรคภัยไข้เจ็บมันร้ายแรงรุนแรงคนมันเยอะคนมันเยอะธรรมชาติก็พยายามปรับสมดุลลดจำนวนคนลงซะบ้างสำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อเลือกแล้วเลือกทางเดินของตัวเองแล้วเราไม่อยู่กับโลกนี้ต่อไปนี่ก็ภาวนาโลกนี้มันทุกข์อยู่กับมันเพลิดเพลินกับมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยหากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งแล้วค่อยติ๊กไว้วันนี้กลุ้มใจกี่ครั้งแล้ววันนี้กลุ้มใจได้กี่ครั้งแล้วกลุ้มใจได้เยอะแยะนะเช่นจะตื่นนอนมาวัดทันไหมบางคนก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะแล้วกลัวนาฬิกาไม่ปลุกเลยต้องตื่นมาปลุกนาฬิกานะหลวงพ่อแต่ก่อนเนี้ยเป็นตอนเป็นโยมนะตั้งนาฬิกาไว้กลัวมันไม่ร้องนะคอยตื่นมาดูเรื่อยๆว่ากี่โมงนะแค่นี้ก็เครียดแล้วนะเข้าห้องน้ำจะรีบเดินทางมันไม่ยอมอือจะไปทำงานแล้วยังไม่ยอมอือเลยรถก็ติดใช่ไหมไปปวดท้องกลางทางจะทำยังไงนี่ก็เครียดละรถมันติดจะถึงที่ทำงานทันไหมนี่ก็เครียดอีกมีงานเยอะแยะเลยก็เครียดอีกสารพัดความเครียดในชีวิตเรานี่พวกเรามันลืมพอเราผ่านจุดที่เครียดแล้วเราก็ลืมมันไปเลยนะเราตะลุยเครียดต่อไปข้างหน้าเราไม่จำความทุกข์ที่ผ่านมาเราลืมความทุกข์แล้วเราก็อยากลืมนะที่เราลืมได้ง่ายเพราะเราอยากลืมไม่อยากจำนี่เราลองหากระดาษมาสบายนะลองติ๊กติ๊กไปเรื่อยนะอย่าใช้มือถือนะมือถือมันคงไม่นั่งติ๊กอย่างเดียวมันคงเล่นอย่างอื่นไปด้วยอ่านมือถือเครียดไหมอ่านที่เขียนกันนะบางทีเราไปโพสไปเลยนะเราต้องคอยดูว่าจะมีคนมาด่าหรือเปล่าหรือมีคนมาชมไหมบางทีคนอื่นเขาโพสเราก็โ ต้องคอยไปชมนะเผื่อเราโพสอะไรเขาจะได้ชมของเราบ้างมีพันธมิตรนะนี่ก็เครียดนะคนกดไลค์กดแชร์น้อยยังเครียดเลยถ้าจะแย่แล้วช่วงนี้ไม่มีใครอยากคบวันวันหนึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเครียดลองวัดใจตัวเองดูนะสำรวจไปเลยจะไปกินข้าวนี่ยังเครียดได้เลยทำยังไงจะได้เข้าแถวก่อนจะได้เสร็จก่อนจะได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนจะได้เข้ามานั่งในศาลาก่อนทุกอย่างมันเครียดไปหมดหลังกินข้าวพื้นที่ในศาลาจะเหลือมากขึ้นตรงที่วางถาดเนี่ยเสียบเข้ามาได้อีก20 กว่าคน30 คนอยากเข้ามาก็เครียดจะได้ไม่ได้สำรวจใจเราแล้วเราจะรู้เลยว่าความทุกข์เนี่ยเกิดมันถี่ยิบเลยมันเกิดขึ้นถี่ยิบเลยมากกว่าที่เราคิดเนี่ยถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูไปโลกนี้น่าเบื่อหน่ายชีวิตนี้ไม่ได้ว่ามีอะไรวิเศษวิโสนักหนาหรอกมีแต่ทุกข์สารพัดทุกข์เลยใส่หน้ากากนี้อึดอัดไหมถ้าไม่ใส่ก็กลุ้มใจอีกเดี๋ยวใครมาไอใส่เราถ้าเราไอใส่เขาไม่เป็นไรเข้ามาไอใส่เราเนี่ยโอ้กลุ้มใจโอ้โหเลยก็ทุกข์อีกรวมความรักสารพัดทุกข์นะชีวิตนี้ทำมาหากินก็ทุกข์ไม่เหมือนคนโบราณทำมาหากินอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ทำเป็นชั่วลูกชั่วหลานเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วหากินอยู่ดีๆอย่างนี้อีกวันหนึ่งเจ๊งไปแล้วนะอีกช่วงหนึ่งอยู่ดีๆก็ฟื้นฟูขึ้นมาอีกแล้วอย่างก่อนหน้านี้กิจการกระดาษขายดีนะคนใช้กระดาษเยอะพิมพ์หนังสือเต็มแผงเลยเดี๋ยวนี้แผงหนังสือแทบจะไม่มีเหลืออยู่ไม่กี่เล่มแล้วเมื่อก่อนก็ใช้กระดาษกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้ผ่านมาช่วงหนึ่งนะไม่ค่อยใช้กระดาษกันพวกปลูกต้นไม้ไม่ทำกระดาษพวกโรงงานกระดาษนั้นลำบากมายุคนี้รณรงค์ไม่ใช้พลาสติกอีกแล้วพวกกระดาษก็เริ่มขายดีพวกพลาสติกก็ลำบากอีกแล้วมันไม่แน่นอนเลยนะมันไอ้ที่จะทำมาหากินอะไรแล้วก็อยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลิกพูดได้แล้วมันอยู่แทบจะอยู่รายวันแล้วการที่ชีวิตเราไม่แน่นอนรายวันเนี่ยมีความสุขหรือความทุกข์มันทุกข์เห็นอยู่แล้วไม่ต้องโหวตยกมือเลยนะเห็นอยู่แล้วมันทุกข์ทำมาหากินลำบากโรคภัยไข้เจ็บก็มาแปลกๆลำบากนี่ดีนะสาธารณสุขไทยเก่งมากนะประเทศอื่นระบาดกระจายไปหลายๆพื้นที่เลยในโลกตอนนี้อะไรโควิด19นะติดไปเกือบ80,000แล้วในเมืองไทยมี33แค่33ฝรั่งมันก็อิจฉานะหาว่าเราปิดบังถ้ามันเยอะจริงๆมันนั่งหน้าสลอนอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่อย่าประมาทนะมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ป้องกันตัวไว้ก็ดีละสรุปก็คือชีวิตคนรุ่นเรานี่เครียดเยอะคนโบราณไม่ได้เครียดถี่ยิบขนาดนี้ปีนี้ปลูกข้าวได้สำเร็จก็มีความสุขละข้าวปลามีข้าวกินนะไปจับปลาจับอะไรปลูกผักอะไรอยู่ได้แล้วเก็บอะไรต่ออะไรกินบางทีไม่ต้องปลูกเที่ยวเดินเก็บเอาอย่างในวัดหลวงพ่อเนี่ยถ้าคนน้อยๆนะเดินเก็บอะไรกินได้มีของให้กินในวัดเนี่ยเยอะแยะเลยเช่นไก่ป่า ตัวตะกวดตัวแลนมันกินได้ทั้งนั้นเนี่ยมีอาหารสำรองเยอะเลยในนี้แมงกุดจียังมีเลยมีสารพัดพอบ้านเมืองมันเปลี่ยนนะในกรุงเทพเห็นไม่เดินหาอะไรกินไม่มีก็ต้องเดินเข้าเซเว่นไม่เดินที่ไหนไม่มีอะไรให้กินไม่มีเงินสักอย่างเดียวนะอยู่ไม่ได้เลยชีวิตคนในเมืองอะชีวิตคนชนบทรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่มีเงินเลยก็อยู่ได้ปลูกข้าวหาผักหาปลากินอยู่ได้รุ่นยายหลวงพ่อนะแกเล่าให้ฟังอยู่แถวบางพลีเนี่ยบอกจะแกงเนี่ยต้มน้ำไว้เลยใส่เครื่องแกงไว้เลยแล้วก็เดินไปที่หัวสะพานท่าน้ำหน้าบ้านหน้าบ้านแต่ก่อนเป็นน้ำเป็นคลองเอาเสบียงไปเลือกช้อนเอาได้ปลามาทันที่จะแกงบอกแผ่นดินมันอุดมสมบูรณ์นะอยู่ได้เดี๋ยวนี้มันอยู่ไม่ได้ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ต้องหาแต่เงินเครียดเราเลือกไม่ได้เราเกิดมาในยุคนี้กรรมจัดสรรให้เราเกิดมาในยุคนี้แล้วอยู่กับมันแบบฉลาดนะอย่าไปทุกข์กับมันมีปัญหาให้มันกระทบเฉพาะร่างกายใจเรารักษาไว้ให้ดีอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปมันจะเจ็บไข้ขึ้นมาก็พุทโธไปเมื่อปี59หลวงพ่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะให้คีโมให้อะไรทางร่างกายลำบากพอให้คีโมแล้วร่างกายอ่อนแอมากนะบางทีก็ป่วยตรงนั้นตรงนี้แทรกเข้ามาเป็นไข้เป็นอะไรนะบางทีก็เป็นฝีขึ้นมาเป็นฝีที่ทวารหนักขึ้นมาต้องไปผ่าต้องอะไรไม่ใช่ให้คีโมเฉยๆวันไหนที่ไม่ถูกเข็มแทงไม่ถูกอะไรไม่มีเจอทุกวันเจ็บน้นเจ็บนี่ตลอดบางทีก็เจ็บใจเราหลับแล้วพยาบาลก็มาปลุกรายงานตัวเปลี่ยนผลัดหู้มันรายงานทำไม วันแรกที่เข้าโรงพยาบาล นะยังหาห้องไม่ได้นะหมอก็ไปฝากไว้ห้อง ICCUคนไข้แล้วโรคหัวใจไปนอนปลุกกับเขาคนแก่ๆเต็มเลยในห้องนั้นนะคนแก่นั้นนอนยากพอตกเย็นก็เริ่มสั่งยานอนหลับกันแต่ละคนเขากินยานอนหลับหลวงพ่อไม่กินด้วยนอนไม่หลับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่มีคุณยายเตียงอยู่ใกล้ๆกันนะคุณยายขอยานอนหลับนั้นเราได้ยินขอไปปรากฏว่าพยาบาลยังไม่ทันจะให้นะตอนหัวค่ำแกหลับไปแล้วสักสามทุ่มพยาบาลเข้ามาคุณยายคุณยายเตือนมากินยานอนหลับ คุณยายนะโอ้ยร้องเสียงหลงเลยฉันหลับแล้วนะปลุกให้มากินยาเพราะว่าสั่งเอาไว้เนี่ยอยู่โรงพยาบาล นะไม่ได้มีความสุขเลยนะมีแต่เรื่องลำบากให้คีโมแต่ฉันฆ่าเพราะฉันไม่ลงหรอกอะไรๆก็ดูแย่หมดเลยคนก็มาถามนะว่าหลวงพ่อเบื่อไหมอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนนี่เบื่อไหมคิดถึงวัดไหมไม่เบื่อเบื่อมันเป็นโทสะเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นนะแต่ร่างกายก็เจ็บป่วยไปแต่ใจมันมีความสุขนี่เป็นการเข้าห้องสอบนะเจ็บป่วยหนักๆเนี่ยคือการเข้าห้องสอบของเราว่าเราที่ฝึกมานะใช้ได้แค่ไหนถ้าประเภทไปอยู่โรงพยาบาลนะไม่มีใครมาเยี่ยมเราเศร้าหมองอะไรเนี่ยนะเสียใจอยากให้คนมาเยี่ยมคิดถึงบ้านนะคิดถึงแมวที่รักป่านนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้ลำบาก งั้นพยายามเรียนรู้นะทำกรรมฐานให้มากๆกรรมฐานง่ายๆเลยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะแค่อ่านใจไม่ได้ต้องดัดแปลงใจให้ดีให้สุขให้สงบหรอกอ่านใจไปใจดีก็รู้ใจชั่วก็รู้ใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆมันสะสมแต้มสะสมคะแนนที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่มรรคผลนิพพานเห็นบ่อยๆยิ่งดีนะโดยเฉพาะการเห็นทุกข์เห็นว่าทุกข์อยู่ในกายทุกข์อยู่ในใจมีอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติมีปัญญาตามเห็นความทุกข์ในกายในใจได้เรื่อยๆมันจะไม่หลงโลกโลกนี้มันจะดีวิเศษแค่ไหนก็ช่างมันเถอะแต่กายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์โลกจะดียังไงก็ไม่มีความหมายหรอกใจมันจะไม่หลงโลกมันเห็นนะกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์แล้วไปหลงโลกทำไมไปมีความสุขกับโลกเหรอมันก็มีแต่ความทุกข์อีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะอ่านใจตัวเองไปใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้นะใจดีก็รู้ใจชั่วเนี่ยโลภโกรธหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้นะสงบก็รู้นะฟุ้งซ่านก็รู้ตามรู้ตามเห็นไปตามรู้ตามเห็นเนืองๆแล้ววันหนึ่งจิตมันจะปิ๊งขึ้นมามันจะเกิดความรู้รวบยอดตัวปัญญาเนี่ยเป็นความรู้รวบยอดอย่างตอนในขั้นตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับนะกุศลอกุศลเกิดแล้วดับนะอะไรๆก็เกิดแล้วก็ดับสงบก็ดับฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆตอนที่ใจมันจะเข้าใจธรรมะนะมันจะรู้ในภาพรวมนะมันรวบยอดเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับมันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ตรงที่เราเห็นว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับไปสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับไปใจลึกๆเรายังหวังว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดแล้วไม่ดับอย่างเรามานั่งภาวนาเนี่ยเราคิดว่าสักวันหนึ่งนะเราจะมีความสุขที่ไม่ดับเนี่ยอยากได้ไหมความสุขที่ไม่ดับเพราะฉะนั้นมันยังรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เที่ยงอยู่ในใจนั้นมันหลอกตัวเองว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เที่ยงอยู่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นสุขอยู่หลอกตัวเองอยู่แล้วก็ดิ้นรนใหญ่กระทั่งปฏิบัตินะก็ดิ้นรนคนในโลกมันก็ดิ้นรนหนีความทุกข์ไปหาความสุขคิดว่าความสุขมีอยู่ก็ดิ้นไปตลอดชีวิตนะหาไม่เจอหรอกนักปฏิบัติก็อยากมีความสุขอยากได้มรรคผลนิพพานก็ดิ้นรนไปการที่เราคอยเห็นนะสุขทุกข์ดีชั่วนะสงบฟุ้งซ่านอะไรเกิดนะเราต้องล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนะถึงจุดหนึ่งนะจิตมันเกิดความรู้รอบยอดเป็นปัญญารอบยอดเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงนะทุกสิ่งที่เกิดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาท่านบอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์นะหมายถึงถูกบีบคั้นให้แตกสลายร่างกายเราถูกบีบคั้นให้แตกสลายไหมโดนความร้อนโดนความเย็นอะไรเข้าเนี่ยก็แตกสลายจิตใจเราก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะจิตใจที่สุขเนี่ยก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายหายไปจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตใจที่ทุกข์ที่เราไปเกลียดมันนะจริงๆมันก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายตัวมันเองก็แตกสลายเพราะสิ่งใดที่เกิดเราต้องดับสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุเนี่ยถ้าเหตุดับตัวมันต้องดับงั้นสิ่งที่เกิดมาล้วนแต่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยถึงมีอยู่ก็กำลังถูกบีบคั้นให้แตกดับนี่เรียกว่าเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่หรือจะแตกดับไปเป็นเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเวลาที่เราภาวนาเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ย ถึงจุดที่อริยมรรคเกิดเนี่ยบางทีมันเห็นปิ้งขึ้นมานะทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่เห็นอนิจจังคนก็เห็นทุกขังนะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ยั่งยืนเลยถูกบีบคั้นทั้งสิ้นกระทั่งจิตใจนี้บางคนก็เห็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยไม่มีอะไรที่เราสั่งได้อย่างแท้จริงเลยมันจะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาหลวงพ่อใช้คำว่าหรือนะมันไม่ได้เห็นสามอย่างตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเห็นอันเดียวแหละอันใดอันหนึ่งเราเลือกได้ไหมเราเลือกไม่ได้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราตามรู้ตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดหรอกว่าตอนบรรลุมรรคผลมันจะเห็นด้วยอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาจิตมันจะเลือกของมันเองมันเป็นเองไม่ใช่เราเลือกงั้นไม่ใช่จงใจนะเอาอนัตตานี่แหละเพราะอนัตตาเนี่ยต้องเป็นพวกปัญญามากงั้นก็คอยคิดถึงอนัตตาไอ้นี่ก็อนัตตานี่ก็อนัตตาไม่บรรลุหรอกฟุ้งซ่านเฝ้ารู้สภาวะนะตามรู้สภาวะที่กำลังเกิดเฉพาะหน้าเราเนี่ยหมายถึงมีสภาวะอะไรเกิดในปัจจุบันอย่างถ้าเราดูจิตใจนะจิตใจของเราตอนนี้เป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงไงคอยตามรู้ตามดูไม่ยากอะไรทุกคนรู้ได้นะแต่ละเลยที่จะรู้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์เรารู้ได้ใจเราโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเรารู้ได้นะใจเราโกรธรู้จักโกรธไหมทุกคนก็รู้จักใจสงบรู้จักไหมใจฟุ้งซ่านรู้จักไหมเรารู้จักทั้งนั้นอ่ะก็แค่ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคอยตามรู้ตามดูไปถ้าเห็นมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันแค่นี้เองนะถึงจุดหนึ่งที่กำลังศีลสมาธิปัญญามันสมบูรณ์นะอริยมรรคจะเกิดเองตอนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยบางคนก็ปิ๊งขึ้นมานะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงบางคนก็ปิ้งขึ้นมานะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นบางคนก็ปิ้งขึ้นมาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งมันจะเห็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงจริงมันไม่ได้มาบรรยายว่าทุกอย่างทุกสิ่งอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยมันปิ้งขึ้นมาเลยนะตัวจิตนี้ไม่ใช่เราเห็นตัวจิตตัวเดียวแล้วไม่ใช่ว่าเห็นขันห้าทั้งหมดไม่ใช่เรานะแต่เห็นเข้ามาที่จิตตัวเดียวว่าจิตไม่ใช่เราอริยมรรคก็เกิดเลยได้เป็นพระโสดาบันเลยแค่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราตัวเดียวเมื่อไรจิตไม่ใช่เรานะขันห้าจะไม่ใช่เราเพราะขันห้าเป็นผลผลิตของจิตวิญญาณปัจจยานามรูปปังนามรูปทั้งหลายก็เกิดจากจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเห็นต้นต่อเห็นที่ตัวจิตตัวจิตมันไม่ใช่เราขันห้าก็ไม่เป็นเราโลกนี้ก็ไม่มีเราก็เป็นพระโสดาบันตรงนี้จิตมันเดินของมันเองว่าจะเห็นในมุมของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาหรือนะไม่มีใครเห็นทีเดียวสามมุมหรอกมันเหมือนมีโต๊ะตัวหนึ่งมีสามเหลี่ยมหรือมีกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมเราหยิบขึ้นมามุมใดมุมหนึ่งนะก็ขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็รู้แจ้งทั้งหมดนะเห็นอนิจจังก็รู้แจ้งทุกขังอนัตตาเห็นทุกขังก็รู้แจ้งอนิจจังอนัตตาเห็นอนัตตาก็รู้แจ้งอนิจจังทุกขังรู้กันหมดเนื่องกันหมดงั้นไม่ต้องหิวโหยว่าจะเอาอย่างโน้นจะเอาอย่างนี้เอาปัจจุบันรู้ปัจจุบันไปว่าใจเราตอนนี้เป็นยังไงอ่านไปเรื่อยๆทำหน้าที่อ่านเท่านั้นอ่านไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็จะแจ้งในธรรมะขึ้นมาพอได้โสดาบันนะถึงยังต้องเกิดอยู่ในโลกเนี่ยในทางจิตใจยังไม่ตกต่ำแต่ทางร่างกายอาจจะตกต่ำได้นะกรรมชั่วเก่าๆนี่ยังมีอยู่มาให้ผลมาอย่างบางคนเจริญปัญญามากนะได้โสดาแต่ไม่เคยทำบุญทำทานอะไรนะก็จะจนหน่อยนะหรือพยายามเจริญปัญญาแต่ไม่ยอมรักษาศีลหน้าตาน่าเกลียดเกิดมาน่าเกลียดนะแต่ก็เจริญปัญญาไปเรื่อยๆ แล้วสุดท้ายศีลสมาธิปัญญามันดีขึ้นได้มรรคผลขึ้นมานี่พอไปเกิดอีกยังเป็นมนุษย์อีกนะกรรมชั่วที่เคยทำมันยังตามมาให้ผลกรรมชั่วจะไม่ให้ผลกับพระอริยบุคคลในตอนที่เกิดแต่จะให้ผลตามหลังการเกิดนะเช่นเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยเลยเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเป็นเศษกรรมของปานาติบาตนะก่อนที่จะปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลนะเคยทำปานาติบาตไว้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์บางองค์เห็นไหมท่านภาวนาดีเมื่อปี2-3เครื่องบินตกมรณภาพไปตั้งหลายองค์แต่และองค์ภาวนาดีๆทั้งนั้นนะเรือบินจะตกท่านก็รู้ล่วงหน้านะท่านก็คุยกันหลวงปู่บุญมาท่านก็คุยกับจันวันจันจวนจันสิงห์ทองอะไรเงี้ยบอกเครื่องบินลำนี้นิมิตไม่ดีจะไปไหมอีกองหนึ่งหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วว่าองค์ไหนนะท่านก็บอกว่าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราอย่าไปกลัวตายทำไมตายก็ตายไปนะท่านก็ตกลงขึ้นเครื่องบินไปแต่ว่าไล่ลูกศิษย์กลับหมดเลยปกติครูบาอาจารย์ไปไหนจะมีพระติดตามนะท่านไล่ลูกศิษย์กลับบ้านไปหมดเลยนะแล้วขึ้นเรือบินไปด้วยกันเรือบินก็ตกนะเป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังไม่ใช่คาดหวังคาดหมายว่ามันควรจะตกเนี่ยเศษกรรมนะกรรมที่ท่านต้องใช้เหมือนพระโมคคัลลาเคยตีพ่อตีแม่แล้วก็ถูกฆาตกรรมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเลยมันรู้พระอรหันต์นะเนี่ยตอนจะนิพพานนะกรรมที่เคยตีพ่อตีแม่ตามมาถูกเขาทุบจนกระดูกละเอียดเลยถูกทุบแล้วท่านยังไม่ตายนะพอเข้าไปแล้วท่านใช้พลังจิตนะรวมธาตุขึ้นมาปรุงธาตุขึ้นมาใหม่นะไปฝ้าพระพุทธเจ้าไปทูลลากลับมานอนตายให้เขาเห็นนะงั้นถ้าทำอะไรไม่ได้ก็รักษาศีลให้ดีไว้นะจะได้ไม่ตกต่ำทำทานถือศีลฝึกจิตฝึกใจทุกวันทุกวันฝึกจิตฝึกใจไม่ยากอะไรนะอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปมันไม่ฟุ้งซ่านมากก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งก็ถึงมรรคผลเองละไปกินข้าวนะสัตว์โลกผู้น่าสงสารตาบ้องแบ๊วบายบายนะ นี่หมดนะครับ